Hvað veistu?
Eitt.
Hve mikið blóð er í líkama fullorðins manns?
Tvö.
Hverjir eru helstu hlutar blóðs?
Þrjú.
Hvaða gagn gera rauðkornin?
Fjögur.
Hverjir eru megin hlutar blóðrásarkerfisins?
Fimm.
Hvaða gagn gera hvítkornin?
Sex.
Hvað eru slagæðar og bláæðar?
Sjö.
Í hjartanu eru fjögur hólf. Hvað kallast þau?
Átta.
Hvað er púls?